kde jsou vyděšení. Noví tam přijíždí teď opletalkou Václavského náměstí. Zemělské noviny v této chvíli jsou prakticky obklíčeny. Václavský projíždí obrněný transportem s kulometem na kabině. Za ním druhý. Pod námi hřmí další tanky. Kulomet je obrácený proti domu na Václavském náměstí. Lidé stojí v loucích okolo a pozorují tuto situaci. Jedou všude okolo. Pod náma tanky přes Václavák tanky. Václavské náměstí je rozstřílené. Muzeum. Stíny poslední války, které jsme ještě pořádně nezahladili, jsou znova obnoveny, šrámy. Lidé zvedají zvěstky a hrozí, mají taky fotoaparáty a fotografují tanky, které jedou jako strašná chvíle. Pár minut před 12 a znovu tanky dolů nahoru. Jeden proud tanky po Václavském náměstí od muzea dolů, teď zase vidím další špírov opetalové unice, kteří jdí nahoru.
Slyšeli jsme část rozhlasové reportáže Slávy Volného z 21. srpna roku 1968. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Museli jsme strpět porážku v roce 68? Ze studia vás zdraví Ivana Dynčevová. Vyděšení lidé, tanky v ulicích, letadla, smutek, bezmoc, pláč, taková byla tehdy atmosféra. Je pro nás i dnes důležité téma našich porážek v historii? Otázka na hosta dnešního pořadu, kterým je doktor Petr Pithart.
Porážka není hanba. V roce 68 jsme prostě nemohli vyhrát v žádném případě, ale způsob porážky, ten byl v našich rukou.
Ivane, jdi domů, čeká tě Nataša.
Z tanků se dá střílet, ne vládnout.
Zapřáhněte pluhy za tanky a zvorejte si Sibiř.
Tak dlouho jsme prohlubovali naše přátelství, až jsme na dně.
Na garmošky zahráli a kdo bude tancovat? Jedině kolaboranti.
Všechny síly dejte tomu, ať Rusové táhnou domů.
Hesla, která se objevila tehdy v ulicích a vystihují dobovou atmosféru. Lidé si kladli otázky, jak se to vůbec mohlo stát. I to zaznělo v reportáži Slávy Volného.
Jo, já už to nevydržím. Já vím, co to je druhá světová válka. Hledám dítě, dceru, hledám, nevím, kde je. Ven. To je hrozný. To je ta náša láska, láska k Sovětskému svazu, který jsme tak milovali. Hledáme děti.
Já k tomu nemůžu vůbec nic říct. To strašný, prostě hrozný. Já jsem se to dozvěděla o 11:30 v noci. Volali mi to známí a myslela jsem si, že jsou podnapíli nebo že se jim něco stalo. Nechtěla jsem tomu absolutně věřit. Víc vám nemůžu říct, jsem tak rozčilá, že nemůžu mluvit. Nemůžu se dostat domů k dětem na Vinohrady.
Lupiči jsou to.
Slávku, když se ozvali výstřely, tak já jsem se strachy uchýlila do mlíčního bife na Václavský náměstí a tam byl Slovák, který ukázal lidem do té střelby, když odstřelovali muzeum skrvavenou, jak se tomu říká, skrvavenou kulku, kterou vyjmuli chlapci před rozhlasem, který ho tam zastřelili, on ji veze sebou do vojenského muzea do Bratislavy. To byl tak otřesný moment a ty děti tam na bobku za tím pultem s Nanukem.
Pojďme si říci, co se ale v Československu dělo předtím.
Druhá polovina 60. let, to byla velmi optimistická doba. Pořád jsme cítili další a další uvolňování. Ta moc jako kdyby na spoustu důležitých věcí rezignovala. Zejména to bylo patrné v kulturním životě, ale i ve vědeckém. Ale v listopadu a v prosinci 67 uprostřed ústředního výboru vypukl vážný konflikt. Aleksandr Dubček, tehdy představitel komunistické strany na Slovensku, se musel ohradit proti tomu, že byl označen tím úplně nejvyšším komunistou Antonínem Novotným za nacionalistu. Nacionalismus, to je slovo, které na Slovensku Tenkrát muselo nahánět lidem hrůzu, protože za buržoazní nacionalismus byl třeba Gustav Husák odsouzen k doživotí. Musel se ohradit a tato vzpoura nevznikla pro nějaké konflikty ideí komunistické, socialistické, ale vznikla, protože se museli ti lidé bránit. No a nakonec z této malé vzpoury byla velká vzpoura a 5. ledna Antonína Novotného sesadili. Ale nevzbudilo to, Bůh ví, jakou pozornost, jméno Dubček málo komu, co říkalo, nikdo nevěděl, co bude. Pomalinku se to sunulo k březnu a tehdy propukl opravdu teda mimořádný skandál, když nejvyšší funkcionář KSČ na ministerstvu obrany utekl se svou dcerou, se svou milenkou do Spojených států, jmenoval se Šejna a ještě se pak ukázalo, že to je prachobyčejný zloděj. A v tu chvíli se stavidla prolomila a během několika dnů, to bylo neuvěřitelné, se mohlo psát úplně o všem. A pomalu jsme se blížili k těm strašným událostem srpna.
Vrcholné měsíce pražského jara 1968 byly národní hodinou pravdy. Nikoli proto, že by snad všichni, kdo se tehdy podřídili hodnotovému systému, který žije v duši národa, ho nebyli zase sto zapřít, případně i aktivně proti němu později vystupovat. Viděno z hlediska Moskvy, to byla ovšem situace opravdu katastrofální. Vojenská intervence byla v tomto smyslu zcela logickým krokem.
Byla opravdu vojenská intervence logickým krokem, jak napsal Zdeněk Mlynář ve své memoárové knize Mráz přichází z Kremlu, ptám se doktora Petra Pidharta.
Asi byla, i když oni nakonec hlasovali v tom jejich sovětském předsednictvu, zda teda to spustit nebo ne, a ten poměr hlasů byl údajně 7:4. Přinejmenším ti čtyři si dovedli představit, jak katastrofální důsledky to bude mít pro mezinárodní komunistické hnutí. Přesto to udělali, protože se právem obávali nakažlivosti toho pražského jara. Záhy by mohla být celá střední východní Evropa, takzvané lidodemo státy, prostě stržena do stejného proudu, v jakém jsme pluli už my. Takže oni to udělali zároveň se sebezáchovným důvodu, ale zároveň museli tušit, že to bude pro ně obrovský průšvih.
Teďka právě hoří tank, zapálili tank pod muzeem. Ne, nevím, kdo to tam provedl, to zapálení, jestli někdo z nás nebo oni, jestli provokujou. Prostě momentálně hoří tank pod muzeem, nebo dokonce dva, bylo by potřeba... Nevím, no.
Hladní auto najížděli a od toho to chytlo.
No, když nám dítě normálně vlastně namířili, dítě se normálně dívalo z balkonu a on to takhle vzal, nám namířil.
Postavili ke zdi a dali mi balony ke krku a kluka vedle střelili, no nejde, to už sanitka odvezla.
Kde?
U rozhlasu, tam v bloku zatím.
V Balbince.
Ministerstva, tu ta ulice, jak je naproti, nadal ministerstvo lesního spásu, tam Jugoslavec šel autem, už prvou pomoc mal prst rozbitý a z hlavu něco má. Už ho doktor ošetřil, už vyšel do lékárny.
Já bojí se, prosím vás, jindy jsou to bratři.
Muzeum, to je nádherná památka, to nám ani Němci neudělali.
Podívejte se do Nekázanky, jak splanírovali ty vozy těch cizinců. Tam se podívejte, to stojí za to.
Říkal, nebojte se, my nejsme fašisti. A to kluka střelil do nohy, přímo přede mnou.
Pak jste to viděl?
Já jsem to viděl.
Já jsem z východoslovenský železiarní z Košic. Byl jsem tu na burze. Ale člověk má slzy v očích, keď to ví, co se tu robí. Člověk nemůže se dostat k rodině a tu nevinní lidé, vidím od rána, slzy mají staré mami, ženy z domácnosti. To, co se tu robí, prísám Bohu, ani za Reichu, za gestapa se to nerobilo. A já hovorím, my Slováci jsme na jedné straně držali so Sovětským svazom, ovšem to, co vidíme tuto. A já myslím, že ani jeden u nás na východoslovenských železiarniach my si bude so mnou súhlasiť, že to, čo sa u nás robí tu v Prahe, to sa nemôže robiť tak ďalej. Ja myslím, že Rada bezpečnosti a OSN by mala razne zakročiť. To sa nedá, to sme horšie jak v džungli vo Vietmane.
To nám ani Němci neudělali. I to zaznělo v rozhlasové reportáži Slávy Volného, reportéra Československého rozhlasu, který 21. srpna 68 natáčel v pražských ulicích. Byla to ta bezmoc, vztek, smutek. Jak to vnímáte dnes s odstupem let, pane doktore?
No, když slyším hlas Slávy Volného, a to byl hlas těch srpnových dnů, tak mě ještě pořád běhá mráz po zádech. On byl velmi emotivní člověk a měl velmi výrazný hlas. A jsem přesvědčen, že ty generace, které to pamatují, tak ten hlas jim pořád zní povědomně a musí mít asi podobné pocity jako já. No, ono to opravdu bylo strašný, když si uvědomíte, že od druhé světové války, od konce druhé světové války nikdy, a já si myslím, že do dneška, taková válečná operace, půl milionu, téměř půl milionu vojáků, několik tisíc tanků byly v akci, tak to muselo v lidech vzbuzovat hrozné asociace. A na co si mohli vzpomínat? No tak si vzpomínali na tu okupaci předcházející. Samozřejmě každé srovnání je nějak vadné, ale musíme respektovat i ty emotivní postoje lidí a pak všechna slova jsou pochopitelná.
Opravdu nám nikdo nechtěl pomoci. Jaká byla mezinárodní reakce? Zůstali jsme v tom úplně sami.
Nikdo nám nechtěl pomoci. Ono to Pražské jaro přišlo úplně v nevhodnou dobu z hlediska těch velkých konstelací, protože to byla doba, kdy se po dlouhých desetiletích východ a západ začínali opatrně, nechci říct zbližovat, ale začali obrušovat hrany svých dýk, abych tak řekl. Začala jednání o snižování počtu atomových zbraní, zejména těch nosičů, těch střel, a to obě strany pokládali pochopitelně za důležitější než prostě lokální konflikt v sovětské říši. Takže s politováním měli jsme všechny sympatie, milovali nás, byli jsme hrdinové, ale pomoc nám nikdo nechtěl a já bych si troufal říct, že ani nemohl.
V reportáži také zazněla úvaha, zda to všechno nebylo připravené.
V politbyru Komunistické strany Sovětského svazu se rozhodlo 8. března, že musí být připravena válečná vojenská akce. Posléze do toho byli zamotáni všichni představitelé států Varšavské smlouvy. Západ to všecko sledoval. V těch posledních dnech už byla země obklíčena, už stály přímo na hranicích se spuštěnými motory. A pořád ještě spousta lidí, politiků i obyčejných lidí u nás i ve světě prostě nevěřila, že to je možné. Pořád si mysleli, že to je hrozba. Ale oni, ti naši Dubčekové, oni vlastně neměli kam ustoupit, protože naše veřejnost prostě nebyla ochotna k žádným ústupkům. Víte, z tohoto hlediska to bylo osudové drama.
srpna, 14 hodin. Začalo zasedání předsednictva UVKSČ, původně svolané na 10 hodin dopoledne. 16 hodin, mimořádná porada vybraných pracovníků státní bezpečnosti u náměstka ministra vnitra Šalgoviče, kde byly podány informace o připravované okupaci Československa a rozděleny úkoly pro noc z 20. na 21. srpna. Kolem 18. hodiny. Tehdejší ústřední ředitel ČTK se po neočekávaném návratu z dovolené v Sovětském svazu dostavil do své kanceláře a vyhradil si, že bez jeho vědomí nesmí být do zahraničí odeslána žádná zpráva o Československu. Ve večerních hodinách. Na ruzinské letiště v Praze postupně přiletělo několik civilních letadel ze Sovětského svazu, jež později řídila letecký výsadek sovětských ozbrojených sil. Kolem 23. hodiny. Vojenské jednotky pěti zemí Varšavské smlouvy, odhadované v první fázi na 200 tisíc mužů a později na půl milionu, překročily státní hranice Československa.
Takže si to zhrňme. Podle sborníku dokumentů Černá kniha, odpoledne porada u Šalgoviče k připravované okupaci, slyšeli jsme o roli České tiskové kanceláře a jejího ředitele Sulka, Hofmann připravený vypnout rozhlasové vysílání, K tomu takzvaná dělnicko-rolnická vláda, ještě také existoval ten údajný zvací dopis předaný potupně na záchodcích v Bratislavě, ale například 17. srpna se sešel Alexandr Dubček s Jánošem Kádárem v Komárně a ten lecos naznačoval. A přichází ráno 21. srpna. Představitelé Pražského jara byli zatčeni a odvlečeni do Moskvy. Cíl byl jasný – podepsat takzvané moskevské protokoly. Jedním z těch, kdo byl v Moskvě, byl také Zdeněk Mlynář.
Uviděl jsem Dubčeka. Ležel v posteli pod přikrývkou. Bylo však horko a proto si přikrývku schrnul. Byl do půl těla nahý a ležel bezvládně. Zřejmě pod vlivem nějakých uklidňujících léků. Na čele měl menší, leukoplastem zalepenou ranku. V obličeji nepřítomný výraz člověka omámeného drogami. Když jsem vešel, přece se však probral. Otevřel oči a usmál se. Šel jsem k němu a pohladil po tváři. Mluvil přelívaně a nesouvisle. Jeho stav nedovoloval žádný věcný rozhovor. Dubček byl tehdy ve stavu úplného nervového zhroucení.
Co se mezi tím dělo v Československu?
V Československu se lidé chovali skvěle. Málo kdy se celý národ, oba národy, chovali tak inteligentně, vtipně a vykazovali takovou jednotu. 6 dní jsme byli bez svých politických vůdců a lidi, kteří to prožili, říkají, že to možná, říká to třeba Milan Kundera, že to byly možná nejkrásnější dny jeho života. Byl to takový svátek, kdy lidé bez domluvy a bez velení ze sebe vydávají to nejlepší, co v nich je. Samozřejmě, že tam někde už číhali kolaboranti, ale velká většina obou národů se chovala skvěle.
Při jednáních v Kremlu se Svoboda jednou rozkřičel na celé dubčekovské vedení. Zase jen žvaníte a žvaníte. Už jste se dožvanili až k tomu, že máte obsazenou zem. Tak už se chovejte podle toho a jednejte. Já jsem v životě už viděl hory mrtvých a nedopustím, aby kvůli vašim řečem zahynuli tisíce lidí.
Další vzpomínka Zdeňka Mlynáře. Jak to celé v Moskvě dopadlo?
V Moskvě si to vzal na povel voják, generál, hrdina Sovětského svazu. Někde jsem četl, že on si myslel, nebo to tak opravdu bylo, že zachránil samotnému Brežněvovi život. A on prostě tam všecky seřval a postupně jednoho po druhém přesvědčil, že to musí podepsat. Slyšeli jsme, jak to zdůvodňoval. Ale jeden ho neposlechl. Jmenoval se František Kriegel.
Moskevské protokoly byly dokonce až do února roku 69 utajeny. Dodejme, že 18. října tuto takzvanou dohodu ratifikoval parlament. Týkala se umístění vojsk a zase se objevilo několik těch, kteří se vzepřeli.
Víte, to je tajemství těchto krutých totalitních autoritářských režimů. To tajemství zní, že když neposlechnete a nepřidáte se, že to nemusí znamenat a často to neznamená, že je po vás veta. O tom se pak nemluví. Krieglovi se nic nestalo, měl pak osud všech chartistů. A těm poslancům, kteří hlasovali proti nebo se zdrželi, se taky nic nestalo. Ale o tom se nemluví, protože každý musí mít pocit, že vzepřít se znamená úplný konec.
Nač vzpomíná Alexandr Dubček, jak reagovali lidé. Jeho životopis Naděje umírá poslední.
Smutné bylo, že rezolucia vyvolala velkou vlnu veřejného nesouhlasu, najmä v Čechách. Vysokoškoláci v Prahe a v Brně vstúpili do trojdenného štrajku a niekoľko zväzov intelektuálskych organizácií, poukazujúc na zmierlivé aspekty rezolúcie, kritizovalo novembrové zasadanie ústredného výboru ako zradu Pražskej jary. Veľmi ma to zarmútilo, pretože ja som to tak nevidel. Možnosti komunikácie a pochopenia medzi rôznymi zložkami reformného hnutia sa naďalej oslabovali. Musím pripustiť, že nie vždy som si rozumel s českými reformistami, že som bol vytrvalejší a nechcel som konať impulzívne. Na konci augusta 1968 sa verejné postoje Čechov a Slovákov v mnohom rozchádzali. V auguste bol hnev proti sovietskej invázii rovnako silný v oboch častiach štátu. Teraz sa české postoje stále viac radikalizovali a prehliadali racionálne možnosti nášho odboja.
Z toho je vidieť, že Rubček vôbec nepochopil, že rozhoduje práve o tom, co bylo v jeho moci a v moci jeho druhu, totiž o spôsobu tej porážky. Ty stávky, třeba obsazení fakult, na fakultách se spalo po dohodě s největším odborovým svazem kovodělníků. To byly stávky ne proti tomu, že jsou tady Rusové, nebyli jsme blbí, ale to byly stávky na podporu těch funkcionářů, u kterých se vědělo, že je na ně vyvíjen tlak a že budou odvoláni. A my jsme je vlastně těmi stávkami vyzývali, aby se nedali a když tak, aby prostě odešli a tak říkajíc práskli dveřma. A oni to neudělali. A nechali se prostě ponižovat z jedné nižší funkce na ještě nižší a pak ještě nižší. A to byla ta hanba. A tohle to samozřejmě strpěl i Dubček, který prostě přestal být 17. dubna prvním mužem KSČ, pak se stal předsedou parlamentu a pak se stal vyslancem Fankaře a nakonec skončil tam, kde stejně musel skončit. A mohl to udělat rovnou a kdyby prostě odešel a řekl, pánové nebo soudruzi, v tomhle tomu, že já s váma nejedu, tak by se z toho dalo žít dlouhé roky, byla by to porážka čestná. O to šlo, o tom byly ty stávky.
V 69. jsem potkal na mostě legií marxistického filozofa Karla Kosíka, jednoho z reprezentantů pražského jara. Bylo to po odstranění Dubčeka a nástupu Gustáva Husáka. Oba jsme byli politickým obratem sklíčeni a on mě řekl, že to je konec uvolňování, tak na 5 let. Nesmysl, povídám. Tak dlouho to po té všeobecné občanské euforii nemůže trvat. Jak jsem se mýlil. Čekalo nás ještě 20 let totality. Všichni věděli, že to byla bezohledná okupace, potlačení uvolňovacího pohybu pražského jara. Zlomit občanskou důstojnost. To byl cíl oficiálního politického tlaku.
To byla slova filozofa Radima Palouše. Zlomení občanské důstojnosti. To bylo to, co následovalo.
To jsou ta podstatná slova, anebo ještě jinak prostě způsobit, že spousty lidí, statisíce lidí, přes milion, kteří prošli všelijakými prověrkami, ztratili sebeúctu. Něco se v nich zlomilo, vůle k jakémkoliv odporu, ke kritickému myšlení, prostě byli poníženi a bohužel oni někdy sami sebe ponížili, když prohlašovali u prověrek, a to nebyli zdaleka jenom komunisti, to byli lidé ve všech vyšších funkcích, že souhlasí.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Museli jsme strpět porážku v roce 1968 a stejná otázka také na hosta dnešního pořadu, kterým je doktor Petr Pidhart.
Strpět, co to asi je? To znamená trpně se podvolit nebo podat se bez odporu. No samozřejmě, že nemuseli. Zradili nás naši vůdcové a my jsme prostě se ohnuli a připustili jsme to. A pak jsme čekali, až ve všech lidodemo to praskne a 17. listopadu jsme to tady vyřídili taky, ale dost pozdě.